Pas al Moldovei spre statutul de nou vecin al Uniunii Europene, strategia concernului rus Gazprom în țările CSI, iată două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. Autoritățile de la Chișinău nu au deocamdată un răspuns clar la întrebarea câți moldoveni se află în străinătate. Astăzi, Departamentul Migrațiuni a informat că în 2003 numărul celor care au obținut de la guvern contracte legale în străinătate a fost de vreo 200. Aceeași autoritate are însă indicii că numărul celor care au plecat din țară anul trecut și nu s-au mai întors este de câteva sute de ori mai mare. De la Chișinău, Vlad Țurcanu.
94.000 de cetățeni moldoveni din numărul total al celor care anul trecut au călătorit în străinătate nu s-au întors în Republica Moldova, a declarat Europei Libere directorul adjunct al Departamentului Migrațiuni, Olga Poale-Lungi. Ea a admis că unele dintre aceste persoane, 45% dintre care sunt femei, au rămas în străinătate pentru a-și găsi un loc de muncă, dar că acest lucru nu se poate proba cu certitudine. Olga Poale-Lungi.
Noi deținem cifra preluată de la Departamentul Trupelor de Grăniceri, care se referă la numărul de persoane intrate și ieșite pe teritoriul Republicii Moldova. Deci pe parcursul anului, soldul negativ de ieșire peste hotare este de 94.000 de persoane. Dar aceasta nu înseamnă că ei au rămas permanent acolo la lucru peste hotare. La noi, cu regret, la frontiera de stat, deci nu se duce evidența scopului plecării în străinătate. Dar dacă s-ar duce așa o evidență, deci aceasta ține de o declarație a persoanei care, plecând deja, poate să-și schimbe scopul sau intenția plecării.
Autoritățile moldovene au comunicat că anul trecut în jur de 5.000 de persoane au solicitat Departamentului Migrațiuni un loc de muncă legal în străinătate, dar că doar 193 dintre acestea au obținut un permis de muncă. Departamentul Migrațiuni a anunțat că va solicita guvernului să impună firmele care angajează cetățeni moldoveni în străinătate să creeze fonduri destinate ajutorării victimelor accidentelor de muncă, precum și repatrierii persoanelor decedate. Numărul cetățenilor moldoveni care lucrează peste hotare variază între 300.000 și 1 milion, potrivit mai multor surse. Departamentul Migrațiuni a admis că în jur de 600.000 de moldoveni sunt plecați în asemenea scop în străinătate, majoritatea dintre ei aflându-se în Rusia, Italia și Portugalia. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
La un punct de trecere a frontierei dintre Cehia și Austria, trei ofițeri de poliție cehi au fost concediați pentru presupusa implicare în traficul de persoane provenite din Republica Moldova, relatează agenția de știri CTK, adăugând că alți doi ofițeri sunt încă investigați sub aceeași acuzație. Cercetările de până acum indică faptul că polițiștii cehi au făcut parte dintr-un grup de 16 persoane care se ocupau cu traficarea moldovenilor prin Slovacia și Austria spre Italia. Cazul a fost descoperit de detectivii noștri după ce un grup de moldoveni au apărut în mai multe rânduri la granița dintre Austria și Cehia cu pașapoarte false și însoțiți de cehi, a declarat pentru CTK František Štěpánek, comandantul poliției de frontiere din regiunea de sud-est a Republicii Cehe. El a mai adăugat că polițiștii concediați au lăsat moldovenii să intre ilegal în Cehia contra sumei de 5.000 de coroane pe mașină, adică aproximativ 2.500 de lei moldovenești, și ar fi închis ochii la 28 asemenea transporturi. Tot la capitolul frontiere trecute legal sau ilegal, să consemnăm faptul că ziarul turc de limbă engleză Turkish Daily News informează că autoritățile de la Ankara vor introduce obligativitatea vizei de la 1 aprilie pentru cetățenii români, ca răspuns la o măsură similară adoptată, se pare, sub presiunea Uniunii Europene de România în privința Turciei. Ambasadorul turc la București a deplâns decizia României, avertizând că va avea efecte negative asupra relațiilor economice. El a mai spus că în Turcia ar munci la negru, cum se spune, 400.000 de români. Între timp, la Chișinău, Organizația Internațională pentru Migrație a lansat o nouă campanie de informare asupra pericolelor la care se expun cei care acceptă ofertele înșelătoare ale traficanților de persoane. Detalii de la Ilona Spătaru.
Lilia Forever, un film ce nu poate fi ignorat. Chișinău, din 30 ianuarie până pe 12 februarie. Bilete gratuite la ghișeurile Patria.
Cu acest spot publicitar, Organizația Internațională pentru Migrație, pe scurt OIM, a lansat azi oficial campania antitrafic Lilia Forever. Denumirea campaniei vine de la un film artistic ce descrie soarta unei fete traficate. Premiera lui va fi pe 30 ianuarie la Chișinău. Timp de 2 săptămâni, de 4 ori pe zi, filmul Lilia Forever va fi demonstrat gratuit în rețeaua cinematografelor Patria din Capitală, după care la televiziunea publică și în 100 de școli și internate din Republică.
We expect to reach the 100,000 girls and women today that are potential victims of trafficking.
Vrem ca mesajul nostru să ajungă la cele 100.000 de fete și femei din Republica Moldova, potențiale victime ale traficului de ființe umane, spune Maria Lindstrom, directorul OIM Chișinău. În cadrul campaniei Lilia Forever, organizația La Strada va instrui 150 de profesori școlari în baza unui curriculum special antitrafic. Mai multe grupuri de tineri vor învăța cum să discute cu semenii lor despre pericolele comerțului cu oameni și vor merge în școli pentru a organiza întruniri cu elevii. 0800 77 77 este linia telefonică de urgență a campaniei Lilia Forever. La 0800 77 77 lumea poate suna pentru a afla orice informație legată de traficul de persoane. Apelurile sunt gratuite din toate regiunile Republicii Moldova. Majoritatea fetelor și femeilor cu care am vorbit azi în stradă mi-au spus că nu cunosc prea multe despre comerțul cu oameni.
Și știu că asta nu e bine.
Dar știi cum să te protejezi împotriva rețelelor de traficanți?
Pur și simplu nu trebuie delicat de oameni care se ocupă cu așa ceva.
Dar de unde să-i știi?
Cred că trebuie de vorbit cu cineva și ne cunoaște, cu jurist, nu prin oameni care nu le știi.
Ai vrea să pleci peste hotare?
N-aș vrea. Atâtea cazuri sunt că nici n-am plăcere.
Nicio.
Nu știm nimic despre trafic. Chiar nimic.
Puțin își cunosc. Cum credeți că trebuie să se protejeze o domnișoară, o femeie împotriva acestui flagel?
Să știi cu cine are de-a face, cu cine are să vorbească, să-și facă niște prieteni din anturajul care o interesează. Așa cred eu.
Considerați că la noi, în Republica Moldova, este suficientă informație la această temă?
Cred că da. Cine se interesează, bineînțeles.
Dumneavoastră, de ce cunoașteți puțin? Nu vă interesează?
Nu mi-am pus asta, problema asta în față.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a mai recuperat din întârzierea plăților față de concernul rus Gazprom, dar nu destul de mult pentru ca autoritățile de la Chișinău să nu caute noi căi de reducere a deficitului. La o idee a Ministerului Energeticii, de fapt o recomandare, se referă relatarea următoare a corespondentului nostru la Chișinău, Radu Benea.
Republica Moldova a importat anul trecut de la concernul rus Gazprom gaze naturale în valoare de 52 de milioane de dolari, fără a se lua în calcul regiunea transnistreană. Achitările pentru consum au fost însă de numai 85%. Totuși, acest nivel de achitări este mai mare decât cel din anul 2002, când întreprinderea Moldova Gaz a plătit numai pentru 72% din livrări. Deși nivelul de achitări este în creștere, datoriile față de Gazprom au continuat să crească și ele, ajungând la 122 de milioane de dolari. Creșterea datoriilor se explică prin nivelul de plăți extrem de scăzut al întreprinderilor din sectorul energetic. Pentru 11 luni ale anului trecut, spre exemplu, centrala electrică cu termoficare numărul 2 din Chișinău a achitat doar 16% din consum, iar CET 1 doar 11%. În aceste condiții, Ministerul Energeticii a solicitat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, să examineze posibilitatea reducerii tarifelor la gazele naturale pentru întreprinderile din sectorul energetic și, concomitent, pentru a compensa pierderile, să majoreze tarifele pentru populație și alte categorii de consumatori. Republica Moldova cumpără gaze naturale de la Gazprom cu 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Potrivit calculelor ministerului, dacă la această sumă se adaugă TVA, cheltuielile de transportare și de distribuire a gazelor, precum și cele de deservire a datoriilor, prețul gazelor naturale se ridică până la 110 dolari. aproximativ 1450 de lei. Actualele tarife sunt însă cu mult mai mici, variind între 936 și 1188 de lei și nu acoperă nici pe departe cheltuielile. Astfel, datoriile față de Gazprom continuă să crească, în condițiile în care jumătate din consumul de gaze naturale îi revine întreprinderilor din sectorul energetic, care sunt și cei mai mari datornici. Din aceste considerente, Ministerul Energeticii propune ANRE să stabilească un tarif de până la 800 de lei pentru CET-uri și Termocom pentru a îmbunătăți situația lor financiară, iar pentru populație și restul categoriilor până la 1200-1400 de lei. La Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică ne-au comunicat însă că scrisoarea Ministerului este doar una cu caracter de recomandare și nu este însoțită de calcule definitive. Veceslav Mâțu, purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică.
ANRE examinează orice propunere, doar decizia nu poate lua în baza acestei scrisori, care nu este o propunere legală conform metodologiei. Cererile de majorare trebuie să fie însoțite de calculele reale și trebuie să vină din partea întreprinderilor energetice. La moment nu avem o astfel de cerere.
Cereri legale privind majorarea tarifelor, ne-a comunicat Veceslav Mâțu, pot fi depuse numai de către subiecții pieței energetice, adică Moldova Gaz, centralele electrice cu termoficare și Termocom. Surse de la ANRE ne-au relevat că Republica Moldova are și alți furnizori care livrează gaze naturale la prețuri considerabil mai mici decât cele impuse de Gazprom. Reducerea tarifelor pentru CET-uri, consideră aceleași surse, va fi doar în avantajul producătorilor și consumatorilor de energie termică. Pentru majoritatea consumatorilor casnici, însă, creșterea tarifelor la gazele naturale va constitui o lovitură puternică în condițiile în care plățile pentru încălzirea cu gaze a caselor particulare se ridică astăzi la 300-500 de lei pe lună. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Relațiile concernului rus Gazprom cu unele țări importatoare de gaze din Comunitatea Statelor Independente au revenit în atenția presei odată cu anunțul Moscovei că nu va mai livra Republicii Belarus gaze la preț redus. Decizia a fost urmată de o propunere a Kremlinului de a acorda Minskului credite pentru a-și plăti în viitor nota de plată. Și, spun analiștii, semnalează o politică mai pragmatică a Moscovei față de fostele republici sovietice. O atitudine care pare să fie și pe placul multor ruși, așa cum veți auzi într-o relatare a corespondentului Europei Libere, Valentina Smite, sintetizată de Alexandru Eftode.
Decizia concernului Gazprom de a stopa livrarea gazelor naturale la prețuri reduse Republicii Belarus pare să fie sprijinită de majoritatea rușilor. Ei nu mai doresc ca Rusia să suporte cheltuieli suplimentare de dragul unei virtuale uniuni cu Belarusul, consideră analiștii. Nicolae Petrov, de la filiala din Moscova a Institutului Carnegie, spune că ideea uniunii Rusia-Belarus nu mai are priză la public și nu mai este o prioritate a politicii externe a Kremlinului. Societatea rusă sprijină adoptarea unei poziții dure și pragmatice în raport cu țările din CSI în general în ce privește prețul la resursele energetice. Majoritatea populației nu este de acord ca, în numele unei idei destul de vagi despre o viitoare uniune cu Belarusul, care a fost anunțată cu ani în urmă și care și-a pierdut între timp valoarea, să fie făcute concesii economice serioase. Republica Belarus plătea până acum 30 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze naturale. Pentru comparație, Ucraina plătește 50 de dolari, Republica Moldova 80 de dolari, iar pe piețele din Occident, gazele naturale ruse costă 132 de dolari pentru 1000 de metri cub. Gazprom dorește să majoreze prețurile pentru Belarus cu cel puțin 50%. Tensiunile actuale dintre Minsk și Moscova au pus în lumină, spun analiștii, situația dificilă în care se află Republica Belarus, condusă de un lider care vrea să obțină resurse energetice ieftine și să-și păstreze în același timp independența față de Rusia.
Mâine, 29 ianuarie, la Chișinău va începe oficial procesul de consultări, la capătul căruia, dacă totul merge bine, Republica Moldova ar urma să primească statutul de nou vecin al Uniunii Europene, bucurându-se de relații privilegiate pe plan economic, dar și al libertății de circulație a persoanelor. Demararea procesului de consultări vine la scurt timp după ce președintele Vladimir Voronin a reafirmat opțiunea pro-europeană a țării sale într-un discurs adresat ambasadorilor străini la Chișinău. Poate un partid care își spune comunist duce o țară spre Europa? Este o întrebare care preocupă de mai multă vreme pe observatorii politici de la Chișinău. La ea se referă și comentariul următor de Vitalie Ciobanu, pe care vă invit să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Într-un recent discurs susținut în fața corpului diplomatic acreditat la Chișinău, președintele Voronin declara că Republica Moldova va face totul pentru a îndeplini criteriile de bază ale Uniunii Europene, precizând că în acest moment, circa 70% din populația țării susține cursul de integrare europeană promovat de actuala putere. Să recunoaștem, este destul de ciudat să auzi o asemenea afirmație din gura unui șef de stat ajuns la putere pe o cu totul altă retorică, un președinte care la început de mandat promitea să facă din Moldova o Cuba a Europei, sau, și mai memorabil, observa că Moldova, condusă de comuniști, reprezintă ultima barieră în calea ofensivei NATO spre Bryansk. Nu vrem să fim malițioși. Declarațiile de atunci erau, se pare, niște ecouri ale campaniei electorale și îi vizau în primul rând pe tovarășii de partid ai domnului Voronin. Este bine că viziunea președintelui a evoluat, că responsabilitățile guvernării și cunoașterea adevăratului interes național al țării l-au făcut să renunțe la uniunea cu Rusia și Belarus și să adopte un azimut geopolitic diametral opus, Occidentul. S-au mai văzut foști lideri comuniști din Europa de Est care au îmbrățișat valorile europene. Iliescu, Brazauskas, Kvasniewski. Problema este autenticitatea acestei schimbări. Or, ea se probează nu cu declarații festiviste, ci prin fapte. Ipocrizia, mai ales cea rudimentară, este ușor detectabilă. Ce ar trebui totuși să facă domnul Voronin pentru a fi crezut pe cuvânt? Câteva sugestii. Mai întâi, e nevoie de o despărțire simbolică. Președintele moldovean și colegii săi de partid ar trebui să condamne public sistemul comunist, să renunțe la cultul criminalului Lenin, părintele sistemului care i-a înglobat pe moldoveni în Imperiul Sovietic, dar nu prin referendum, cum se face azi, și nici prin delegarea acestei decizii unui organ reprezentativ ales, așa cum a fost sfatul țării la 1918. URSS, se știe, a folosit un ultimatum, după care a declanșat genocidul în teritoriile anexate. Deci, dacă vor să capete legitimitate și onorabilitate democratică, guvernanții de la Chișinău au datoria să-și regleze conturile cu ereditatea lor problematică. Operațiunea va implica, inevitabil, și schimbarea denumirii partidului. Asta pentru că liderii est-europeni, mai sus amintiți, au condamnat oficial comunismul. Nu a făcut-o doar Rusia lui Putin. Mai departe, nimeni nu cere Republicii Moldova performanțe economice peste noapte sau adoptarea instantanee a acquis-ului comunitar. Însă respectarea normelor democratice este obligatorie și în speță asigurarea libertății de expresie. Ori cenzura de la televiziunea de stat contrazice în mod brutal pledoaria pro-europeană a domnului Voronin. La fel și persecutarea manifestațiilor de stradă ale opoziției și ale societății civile. Participanții la mitingul de duminică, 25 ianuarie, doreau să protesteze împotriva prezenței militare rusești și a planului de federalizare impus de Moscova, respins și de puterele occidentale. Oare aceste revendicări nu exprimă interesul național al Republicii Moldova? Dacă partidul de guvernământ, devotat mai nou idealului european, dorește la rândul său retragerea militară rusească și o reglementare durabilă a conflictului transnistrian, ar trebui, în chip logic, să susțină manifestațiile pașnice ale cetățenilor sau, cel puțin, să nu le se opună prin decizii abuzive. Comuniștii însă își exteriorizează amorul de Europa, asmuțind câinii poliției asupra protestatarilor, agresând cameramanii de la televiziunile independente, intentând dosare penale unor cetățeni onorabili. A doua urgență pentru domnul Voronin este normalizarea raporturilor cu România. În același discurs, rostit în fața ambasadorilor străini, președintele a nominalizat mai multe țări a căror experiență democratică este utilă Moldovei, amintindu-i și pe bunii săi vecini, Rusia și Ucraina. Doar în legătură cu România a remarcat, citez, caracterul destul de destructiv al relațiilor bilaterale. Amintiți citatul. Liderul comunist a condiționat încălzirea relațiilor cu Bucureștiul de semnarea tratatului de bază, prin care, desigur, speră să neutralizeze așa zisul imperialism românesc. Țara cu care Moldova împărtășește aceeași limbă și aceleași tradiții culturale a devenit pentru guvernanții de la Chișinău inamicul geopolitic numărul 1, când s-ar cuveni să le fie cel mai mare aliat, dacă aspirațiile lor europene sunt sincere. Țările baltice au profitat din plin după 89 de legăturile lor istorice cu statele scandinave și nu s-au simțit nicio clipă amenințate în suveranitatea lor. Prietenia cu România ar satisface și un interes pragmatic imediat. Bucureștiul a tradus deja miile de pagini ale acquis-ului comunitar, ceea ce ar scuti Moldova de un imens efort pe care, fizic vorbind, nu și-l poate asuma. Occidentul înțelege foarte bine o atare apropiere bazată pe valori comune, asimilabilă profundelor afinități dintre americani și britanici. Anormală îi pare tocmai ostilitatea guvernanților moldoveni față de România. Or, ce fel de membru loial al Uniunii Europene vei fi dacă porți un război rece cu o țară înrudită, cu care va trebui să conviețuiești în cadrul aceleiași familii europene? Adevărul este că partidul domnului Voronin licitează destinul Moldovei la masa propriilor sale probleme identitare și al intereselor sale de putere. Comuniștii, așa cum arată ei azi, nu pot fi adepți sinceri ai Europei. Democrație, libertate de expresie, relații strânse cu România, toate acestea subminează temeiurile ideologice ale PCRM. De aceea, Europa e bine să parafrazeze Ecleziastul, să-i creadă, dar să cerceteze. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Legitimitatea negocierii cu liderii separatiști de la Tiraspol, aspect discutat de ambasadorul William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, și locul președintelui Voronin pe scena politică internă și regională, în viziunea ultimelor evoluții în relațiile Rusiei cu fostele republici sovietice, iată temele revistei Presei Scrise, redactată și prezentată de la Chișinău de Iulian Ciocan.
Ziarul Capitala inserează un interviu cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill. Din 1992 la Chișinău se discută în contradictoriu dacă sunt oportune negocierile cu administrația de la Tiraspol, spune William Hill. Mulți consideră că cei de la Tiraspol sunt criminali, hoți și nu se cuvine să se discute cu ei. Decizia politică a guvernării de atunci și a actuale conducere este de a negocia cu administrația de la Tiraspol. Iată de ce mandatul nostru ca structură a OSCE stipulează că noi trebuie să contribuim la soluționarea problemei transnistrene, reieșind din principiul consolidării independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, iar Transnistrie urmează să-i se confere un statut special. Bineînțeles, întrebarea cea mai dificilă este care va fi statutul special, autonomie, județ sau uiezd. Va fi Transnistria subiect federativ? William Hill este întrebat în continuare dacă președintele Voronin a prezentat OSCE-ului planul Republicii Moldova de federalizare a țării. Nu, răspunde William Hill, dar îl aștept și sper să iau act de un asemenea proiect. Noi comunicăm în permanență, ne străduim să aflăm poziția conducerii partidului de guvernământ, precum și a opiniei publice a societății civile. Există diferite opinii care trebuie cunoscute neapărat. Pentru noi contează opinia societății în ansamblu. Poate fi supus unui referendum planul de federalizare a Republicii Moldova, este întrebat William Hill, iată răspunsul acestuia, citez. Noi suntem de acord, întrebarea care se impune este când? Unii vor să supună referendumului însăși posibilitatea federalizării și numai după aceasta documentul. Noi considerăm că trebuie să elaborăm inițial planul și după aceea să-l prezentăm opiniei publice. Noi considerăm că poporul trebuie să discute și să-și expună părerea pe marginea acestui proiect. Iată de ce spunem că această propunere trebuie susținută nu numai de un partid, ci de populația întregii țări. Citat încheiat. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu constată că în 2004 și occidentalii și Federația Rusă vor încerca să se impună decisiv în fostele republici sovietice. După toate probabilitățile, citez, se va evita o ciocnire politică directă, se va acționa cu precădere în subterană și pe căi lăturalnice. Anume asta fac acum rușii, de altfel în Belarus, care este supusă de fapt unui adevărat embargo energetic, scrie Bogatu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În România continuă dezbaterile în jurul întrebării cine a fost Ion Mihai Pacepa, dizident sau trădător al fostei puteri politice comuniste. Șeful serviciilor de securitate externe în epoca Ceaușescu, Pacepa s-a refugiat la sfârșitul anilor 70 în Occident, unde a oferit detalii despre funcționarea unuia din cele mai represive sisteme comuniste din Europa de Est. Dezbaterea despre locul lui Pacepa în istorie a fost relansată de recenta lui cerere de a-i se reda gradul de general, pensia și bunurile confiscate. Această solicitare a fost criticată de președintele Ion Iliescu, care a spus că fostul dictator Ceaușescu a trebuit să-l repună în drepturi pe Pacepa. Reacția șefului statului român a fost asociată de unii la București cu o rezistență mai generală a unor oameni politici și ofițeri români de a recunoaște lui Pacepa vreun merit în dispariția comunismului. Această rezistență ar fi influențat, spun unii, și accesul la dosarele legate de Pacepa. Un istoric de la București, Stejărel Olăreanu, a obținut de altfel primele date despre fostul șef al spionajului extern românesc la Berlin, la institutul care gestionează dosarele fostei securități din Germania de Est, Stasi. Istoricul Olăreanu a acordat un interviu pe această temă colegului meu, Victor Eschenazi Moroșan.
Bunul simț te îndeamnă să observi că Pacepa a trădat securitatea și regimul comunist, nu România. Asta este clar. Din punct de vedere istoric, nu știu dacă se poate calcula exact care au fost daunele pe care Pacepa le-a putut aduce sistemului comunist în general, nu atât din România, cât din întregul lagăr. Dar este clar că lovitura pe care Pacepa a dat-o acestui sistem a fost una foarte puternică.
Bun, întrebarea mea este dacă în momentul de față cazul Pacepa poate fi considerat, poate fi gândit din această perspectivă istorică, pur istorică.
Bineînțeles, pentru cercetătorii, pentru istoricii care se ocupă de istoria instituțională, adică de istoria securității sau de istoria Partidului Comunist, cazul Pacepa este esențial. Fără explicații clare a ceea ce s-a întâmplat în 1978 și după fuga lui, nu se poate scrie o istorie a securității obiectivă. Exact.
Ce conține dosarul de la Stasi pe care l-ați căpătat?
Dosarul a fost făcut imediat după fuga lui Pacepa. Este de fapt o analiză a acestui eveniment, analiză pe care Stasi o privește cu îngrijorare. Se spune în dosar că Ceaușescu a cerut imediat ambasadorului SUA la București predarea lui Pacepa. Se afirmă de asemenea că americanii au refuzat asta.
Dosarul conține practic un singur document, această analiză, sau e vorba de mai multe file?
Nu, sunt aproape 40 de file de dosar.
Care ce conțin?
Pe lângă acestea mai sunt analize trimise de diplomații est-germani de la București către centrală, care erau, bineînțeles, ofițeri Stasi acoperiți. Analize trimise de acestea în care povesteau ce concluzii au fost trase la întâlnirile pe care le-au avut aceștia cu partea română și suspiciunile lor.
Ce ne puteți spune despre agenții din Germania Federală deconspirați odată cu defecțiunea generalului Pacepa?
Sunt prezentate câteva nume, Uwe Holz, care era membru al Bundestagului, și un consilier personal al conducătorului Partidului Social-Democrat. E vorba de Rüdiger Brude, dacă mi-aduc bine aminte numele lui. De asemenea, mai sunt menționate în dosar câteva nume ale diplomaților români aflați la Bonn, spre exemplu Constantin Dănuță, diplomat, era un fel de consilier la ambasadă.
Ce intenționați să faceți cu dosarul respectiv? Ce loc ocupă în cercetarea pe care o efectuați în prezent?
Eu de fapt doresc să scriu o istorie a colaborării dintre securitate și Stasi pe această perioadă, 1948-1989. Și am făcut două cereri similare, una la CNSAS, cerând documente de arhivă pe această temă, și una la Institutul Gauck. Cei de la CNSAS mi-au răspuns că SRI-ul afirmă că nu are astfel de documente în arhivă, iar SIE consideră că cererea mea excede legea 187. Deci, trecând peste refuzul de la CNSAS, Institutul Gauck a răspuns afirmativ și mi-a trimis deja o parte din documente pe care noi le-am primit aici la Institutul Român de Istorie Recentă și care vor forma o parte din anexa acestui volum.
Istoricul bucureștean Stejerel Olăreanu. Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. Șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, a declarat că nu se întrevăd mari speranțe în rezolvarea conflictului transnistrean în viitorul imediat. Și în actualitatea internațională, președintele BBC, cea mai mare instituție de presă din Marea Britanie, și-a dat demisia după ce o comisie specială a confirmat rolul jucat de un reportaj BBC în sinuciderea unui expert britanic în arme de distrugere în masă. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat